në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë besimtarët musliman po e festojnë Bajramin. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruksel sot diskutojnë edhe për misionin e ULEX në Kosovë. Duke u shprehur për vonesën e vendosjes së misionit e ULEX, ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi Postirash thotë:
"Kjo vonesë sigurisht se është bërë për të menjanuar të gjitha kundërshtitë që ka pas palja serbe."
Në Selanik të Greqisë sot ka pasur përleshje të studentëve me policinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat pak më parë, në Kosovë po festohet Kurban Bajrami. Me këtë rast, Bashkësinë Islame të Kosovës e vizituan zyrtarët të lartë kosovar dhe ndërkombëtar dhe lider politik. Bajrami po festohet vetëm një ditë para se të fillojë një etapë e re politike me vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Pas faljes së namazit, myftiu i Kosovës Naim Tërnava kërkoi unitetin e popullit dhe të aktorëve politik për të kalimin e sfidave me të cilat aktualisht po përballet Kosova.
Ne jemi dëshmitar se ditëve të fundit vendi ynë po përballet me sfida të hapura. Po shpresoj dhe jam të bindur se ato do t'i përballojmë me sukses. Por për këtë na nevojitet uniteti vepruesi të gjithë faktorëve institucionale, politik e qytetar.
Utheqësit shtetror të Kosovës, si dhe lider të partive politike opozitare, vizituan në orët e mëngjesit Bashkësinë Islame në Prishtinë. Pas kësaj vizite, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, shprehi bindjen se shteti i Kosovës në javët dhe muajt e ardhshëm do të di të menaxhoj problemet aktuale dhe sipas ti, njohjet për shtetësinë e Kosovës do të rriten edhe më tutje.
Unë duhet besoj se do të kemi vetëm progres. Si vend, një progres kuptimin edhe zhvillimit ekonomik, edhe të rritjes e mirëqenjes sociale dhe kriza ekonomike të cilën e kemi, do të fillojmë të zgjidhim gradualisht me ecjen përpara të shtetit tonë, të njohës edhe më të madhe të prej vendeve të tjera dhe integrimit Kosovës në strukturat të edhe të NATO-s edhe të bashkimit evropian.
Kurban Bajrami po kremtohet në Kosovë një ditë para nisjes së një procesi të ri politik në vend. Me datën 9 dhjetor në Kosovë pritet të fillojë punët misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit të polici EULEX. Me funksionalizimin e EULEX-it, roli administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë pritet të ndryshojë rënjësisht. Këtë e paralajmëroi dhe shefi un Mikot Lamberto Zanier pas vizitës që i bëri Bashkësisë Islame.
Certainly as of tomorrow our army will be very different.
Sigurisht që duke filluar nga nesër un Miku do të jetë shumë ndryshe nga ajo që ka qenë deri më tani, tha Zanier. Thirrjet e mesazhit e përfaqësuesve politik të Kosovës për festën e Kurban Bajramit u përqendruan sidomos në mbajtjen e qetësisë, marr parasysh edhe kundërshtimet e banorëve serb të Kosovës për misionin EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm në Bruksel do diskutojnë edhe për Kosovën. Siç njoftohet, në fokus do të jetë vendosja misionit e ULEX-it në Kosovë. Është paralajmëruar se nesër do të fillojë dislokimi i misionit evropian, ndërka zyrtarët e lartë të BE-s kanë shfaqur shpresën se vendosja misionit do të bëhet në tërë territorin e Kosovës. Athinë. Disa qindra studentë janë përleshur me policinë në Selanik gjatë protestave të dhunshme që kanë përfshirë vendin pas vrasjes së një 15-vjeçari nga ana e policisë. Më shumë se 30 njerëz, përfshirë edhe oficerët e policisë, janë plagosur gjatë fundjavës. Protestuesit shkatruan vetura dhe dyqane në protestat më tashpra në vitet e fundit. Rreth 20 njerëz janë arrestuar, ndërka që autoritetet greke kanë akuzuar dy policë për të shtënat që vranë të rriun 15-vjeçar. Guantanamo. Ushtria e Shteteve të Bashkuara pritet që sot ta procesin gjyqësor për Khalid Sheikh Mohammad, i cili akuzohet për planifikimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001-s në Shtetet e Bashkuara. Mohammad dhe katër të pandehur tjerë dalin para gjykatës ushtarake në burgun për të dyshuarit e terrorizmit në Guantanamo të Kubës. Ata mund të dënohen me vdekje nëse shpallen fajtor për akuzën e organizimit të rëmbimit të aeroplanëve nga rrjeti Al-Qaidës dhe vrasjen e më shumë se 3000 personave. 5 të afërm të atyre që vdiqën në sulmet e 11 shtatorit kanë arritur në Guantanamo për të ndjekur gjykimin. Rreth 250 të dyshuar terrorist po mbahen në burgun e Guantanamos nga ana e Shteteve të Bashkuara. Islamabad. Raportohet se trupat pakistaneze kanë ndërmarrë aksione kundër militantëve islamistë të cilët fajsohen në lidhje me sulmet në qytetin indian të Mumbait. Njoftohet se gjatë aksionit ka pasur të shtënë armësh dhe se një numër i militantëve janë arrestuar. Zyrtarët indian fajsuan grupin Lashkar-e-Taiba për sulmet në Mumbai ku u vranë më shumë se 170 persona. Paris. Franca ka apeluar për qetësi pas protestës së fuqishme të Kinës për takimin e presidentit Nicolas Sarkozy me Dalai Lamën. Kina ka paralajmëruar se takimi i presidentit francez me liderin shpirtëror të Tibetit ka dobësuar raportet e Pekinit me Francën dhe Bashkimin Evropian. Ministri francez i të drejtave të njerëzit Ramayade ka thënë se nuk ka nevojë për drama të çmendura. Muzdalifa. Më shumë se 2 milion pelegrin musliman po kryejnë rritin e përvitshëm të haxhit në Mekë. Ata kanë qëndruar në malet e Arafatit duke u lutur Zotit për falje. Pastaj kanë hedhur gur në murin që simbolizon djallin në Muzdalifa. Nuk është raportuar për probleme siç kanë ndodhur në të kaluarën, siç janë zjarret, shembjet e hoteleve apo përleshjet ndërmjet protestuesve dhe policisë. Ndoshta bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Misioni e ulek si Bashkimit Evropian do të punojë në bazë të kushtetutës së Kosovës, thot ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet se vonesa vendosjes së këtij misioni është bërë për të menjanuar të gjitha kundërshtimet që i ka pasur pala serbe. Me ministrën Nekibe Kelmendi ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Zonja Kelmendi, misioni e Ulexit pritet të vendoset në 9 dhjetor. A mendoni se do të ketë vështërsinë e vendosjes e këtij misioni duke pasur parasysh vonesat, kundërshtimet që janë shfaqur në këtë drejtim?
Mendoj se nuk do të ketë kundërshti për vendosjen e ti, sepse si qeni në djeni edhe regjimi Beogradit është pajtu me vendosjen e Ulexit dhe kjo vones sigurisht se është bërë për ti menjanu të gjitha kundërshtit që i ka pas palja sërbe, kam fjallin gjithnje për regjimin e Beogradit për të vendosje Ulexi këtu. Kam i pas aty këtu reagime ose incidente ose diçka tjetër, por trazirat të mëdha nuk prese do të ndodhin. Mirë është që në fillim ai vendoset në atë pjesë të veriut dhe fillojnë të funksionalizohen organet e drejtësisë, dogana dhe policia atje, qoftë edhe në udhëheqjen e Ulexit, sepse më vonë hap pas hapit do të bashkëpunojnë me ta edhe policia vendore, doganierët vendor dhe gjyqtarët vendor. Natyrisht nuk pretendojmë që ato gjykata të jenë monoetnike.
Kosova ka kushtetutën e saj e cila ende nuk po arrin të respektohet në gjithë vendin, ndërkohë që rezoluta 1244 edhe më tepër mbetet në fuqi, kurse në lokacionet e banuara me shumicë serbe vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele.
Po, unë mendoj pikrisht se Euleksi është zotuar se do të punoj në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve të dalja nga ajo kushtetutë. Ndryshe, ku është efekti asaj nëse në veri zbatohen ligjet të tjera, kurse në pjesë tjera të Kosovës zbatohen kushtetuta dhe ligjet që kanë dalë nga ajo kushtetut. Dhe nëse është kështu, atëherë hapet mundësia që vërtet të krijohet një entitet i veçantë atje, sepse është pikrisht drejtësia, sundimi i ligjit, çështja apo shtylla më e rëndësishme e një shteti. Dhe kur këto ndahen dhe kur për këto dy fusha zbatohen ligjet e ndryshme, atëherë vetveti u do të thotë se nuk e kemi një tërsi sa i përket jurisdikcionit apo një sistem unik gjyqësor, ndërkaqë që kushtetuta garanton, edhe pakoja e Tisarit garantojnë se sistemi gjyqësor në Kosovë do të jetë unik dhe i pandar.
Intervistën më të gjerë me ministren Nekibe Kelmendi mund të dëgjoni në emisionin e orës 16:00. Analistët në Prishtinë thonë se për Kosovën është rëndësishme që është të siguruar shtrirja e misionit Eulex në gjithë territorin, por ata tërheqin vërejtjen se ky mision përkundër deklarimeve të autoriteteve të Kosovës do ta zbatojë edhe planin 6 pikësh të OKB-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Analisti Ramush Tahiri thotë se është më rëndësi që Euleksi do të shtrihet në gjithë Kosovën, çka sipas tij e shkurton rrugtimin e Kosovës drejt Evropës. Ai konsideron se Euleksi do të zbatojë edhe 6 pikëshin, por edhe 4 pikëshin, varësisht të zonave të shtrirjes, por problemet e këtij funksionimi sipas tij do të reflektohen tek gjykatat, policia dhe doganat.
Mendoj masi ky është mision unik që nuk ndodhet në dy pjesë, por do zbatohet parimi unik për gjithë territorin me specifikat e veçanta që nënkuptohen edhe në respektimin e 6 pikësit edhe në respektimin e 4 pikësit. Problemi të ndron në emërtimet në polici dhe në kontrolimin e pikave doganore dhe unë besoj se Udhëheqja e Kosovës nuk do të lëshon pe dhe nuk do të ketë sistem të diferencuar në komandimin e policisë po edhe në doganat.
Ndërkohë, analisti Belul Beqaj thotë se me vendimin e fundit për shtrirjen e Euleksit është siguruar edhe zbatueshmëria e legjislacionit të Serbisë në përpjesë të caktuara të Kosovës, ku komuniteti serb e përbën shumicën. Beqaj vlerëson se si Prishtina ashtu edhe Beogradi në prononcimet e tyre kanë deklarata të fryera, të cilat përdoren për konsum të brendshëm, kurse në praktik veprojnë ndryshe.
Duke marrë parasysh rrjedhën e ngjarjeve deri më tashti, mendoj se do të ndodhë si me Bashkinë Ndërkombëtare, Serbinë ashtu edhe me Kosovën, që të tekta faktor do të deklarojnë diçka tjetër, ndërkaq do të veprojnë në mënyrë tjetër. Si duket, ky është emrusi për bashkat, për Bashkinë Ndërkombëtare, Serbinë dhe Kosovën dhe realiteti do ta shesë se deri ku mund të shtyjë këtë mënyrë të qeverisjes.
Nëse në çfarë do forme zbatohet plani 6 pikësh, analisti Ramush Tahiri konsideron se ai do ta pezullonte zbatimin e kushtetutës së Kosovës nëpër zonat e banuara me serb, por ky pezullim sipas tij do të mund të jetë i përkohshëm.
Si do të thotë pezullim? Pezullim i përkohshëm për atë arsye se është para pa një periudhe caktuar 6 muajore ose pak më gjatë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për shkak të interesimit të publikut, teatri fëmijëve dhe i kukullave Dodona në Prishtinë gjatë këtij muaji do të jap shfaqje për fëmijë pothuajse çdo ditë. Valdet Rama, menaxher, thotë se deri tash ky teatr ka shënuar numër rekord të shikuesve. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se çka thot menaxheri Valdet Rama për punën e Dodonës gjatë muajit dhjetor.
Muaj dhjetor do të jetë në shenjë të shfaqjeve, në shenjë të programit apo në shenjë të muajit për fëmijë. Do të punojmë deri me datën 31 dhjetor dhe gjatë kësaj kohe do të ketë shfaqje çdo ditë përveç ditëve të diela, por natyrisht nëse do të ketë kërkesa të tilla, do të ketë edhe të dielave, pse jo.
Shfaqja e vitit të ri për fëmijë, siç e quan Zoti Rama, do të jetë një shfaqje e cila rikthehet në skenën e teatrit Dodona pas 9 viteve.
Kjo është shfaqja Dhoma 4x3. Është e punuar sipas vargjeve të autorit Agim Deva. Dhe ne kemi bërë përgatitjet që të ilustrojmë në mënyrë sa më të mirë të gjitha ato tregime që janë punuar, me përkushtim të madh të punës së Donës Melaut, që janë regjisorës tonë, e cila ka bërë dramatizimin e vargjeve të shkrimtarit tonë Minjov për fëmijë Agim Deva. Shfaqja po rikthehet. Kjo është luftë më një herë pas luftës, domethënë vitin 1999, dhe tani po kthehet shfaqja në një formë krejt tjetër, në një formë krejt të re. Në atë kohë është luftë shfaqja me aktorë në skenë, tani luhet krejt me kukulla.
Ndryshe nga teatrot tjera, të cilat në vazhdimsi kanë pasur probleme me frekuentimin e publikut, teatri Dodona, sipas menaxherit të saj Zotit Rama, ka pasur probleme me hapësirën, e cila si thot ai, në shumicën e rasteve nuk ka mundur të jetë e bollshme për të pranuar gjithë publikun.
Shfaqjet të cilat janë luajtur në sezonën pranverore kanë arritur dikon mesatare rreth 110 shikues në shfaqje. Dihet që kapaciteti i sallës është 105 ulse, që domethënë është tej kalu ky kapacitet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet e transmetuara. Në Kosovë besimtarët musliman po e festojnë Bajramin. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruksel sot diskutojnë edhe për misionin Euleksin në Kosovë. Duke u shprehur për vonesën e vendosjes së misionit Euleks, ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi postirash tha:
"Kjo vonesë sigurisht se është bërë për të menjanu të gjitha kundërshtit që ka pas palja sërbe."
Në Selanik të Greqisë sot ka pasur përleshje të studentëve me policinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.